Joeli, kapitulli 1. Fjala e Zotit që u drejtua Joelit, birit të Pethuelit. Dëgjoni këtë, o pleq, dëgjoni, ju të gjithë banor të vendit. A ka ndodhur vallë një gjë e tillë në ditët tuaj apo në ditët e etërve tuaj? Tregoja një bive tuaj dhe bit tuaj bive të tyre dhe bit të tyre brezi tjetër. Atë që la krimbi hëngri karkaleci, atë që la karkaleci hëngri larva e karkalecit, atë që la larva e hëngri bulkthi. Zjohni, o të dehur, veçani. Vajtoni ju të gjithë, që pini verë, për mushtin që ju hoqën nga goja. Sepse një kombi fort dhe i panumër të ka dalë kundër vendit tim. Dhëmbët e ti janë dhëmb luani dhe ka stërdhëmb luaneshe. Ka shkatëruar ardhin time, e ka bërë copcov fikun tim. Ja ka hequr lëvorën kret dhe ka hedhur tutje. Degët e ti kanë mbetur të bardha. Vajto si një virgjëresh e veshur me thesë për dhëndrin e rinisë saj. Nga shtëpia e Zotit janë zhdukur ofertat e ushqimit dhe libacionet. Priftërinjt, ministrat e Zotit, mbajnë zi. Fusha është shkretuar, vendi është në zi, sepse gruri u prish, mushti u tha dhe vaj humbi. Pikëllohuni, o bujq, vajtoni, o vreshtar, për grurin dhe për elbin, sepse të korat e arave humbën. Hardhia u tha, fiku u tha, shega, kurma, molla dhe tër drurët e fushës u than. Nuk ka gëzimi disbive të njerëzve. Gjeshuni me thes dhe mbani zi, o priftërin, vajtoni, ministrat e altarit. Ejani, rini tër natën të veshur me thas, o ministrat e perëndis tim, sepse oferta ushqimin dhe libacioni u zhdu nga shtëpia e perëndis tuaj. Shpallni agjërim, të rrisni një kuvend solem, mbledhni pleq dhe tër banorët e vendit në shtëpinë e Zotit, perëndis tuaj, dhe i klithni Zotit. Mirë ajo ditë, sepse dita e Zotit është e afërt. Po, do të visi një shkatërrim nga i plotfuqishmi. A nuk o gjvallushimi para syve tanë dhe gëzimi dhe hareja nga shtëpia e përëndis tonë? Farërat po thanë në nplisa, dhe po të janë katandisur të shkreta, ambarët të grurit për rënohen, sepse gruri u tha. Sa vuajnë kafshët? Kopete gjedheve silen më kotë, sepse nuk ka kulot për ta. Lëngojnë edhe kopete deleve. Te ty, o Zotë, në këllthasë, sepse një zjarë ka glabëruar të gjitha tokat për kulot dhe një flak ka djegur të gjitha drurët e fushës. Edhe kafshët e fushave i ngrenë sytë drejteje, sepse rjedhat e ujit janë tharë dhe zjarri ka glabëruar tokat për kulot.